Euskaldunon egunkariko auzi ekonomikoa artxibatu egin du epaileak. 11 urteren ostean pentsatzekoa da lasaitu hartu dutela 8 auzipetuek, baina Iñaki Uriak gaurko egunez errepikatu du errugabeak izanda ere zigorra bete dutela. Juan del Olmo epailea ez dute aztuko Euskaldunon egunkarikoek, berak itxi zuen euskarazko egunkaria eta berak agindu zuen auzi ekonomikoari lotuta polizia operazioa tartean Iñaki Uria atxilotua izan zen, telefonoaren beste aldean dugu epaileak hartu duen erabakia baloratu eta oro har gaiaz mintzatzeko. Gabon Iñaki.
Gabon bai.
Lenik eskerrak, egun luzea izango da eta zuentzat gaurkoa, ezta?
Bai, baina bueno, posteko eguna izan da eta eskertzen da harreta jartzen denien komunikabideetan horrelakoak ateatzeko.
Tira, ba, hortxe ezagit zoriondu behar zaitugun edo zaituztegun, maila batean egun pozgarria izango da gaurkoa zuentzat dudarik gabe, ez dakit beste kideekin ere izan zaren.
Bai, izan gara batzuk, ez denaz, tokatu da pare bat bintzate kanpoan daudela, eta gainotzekoak bintzate eukidego aukera elkarrekin batzuk egoteko, eta ondo pozi gaude danak, arindu tanola baite, gure 11 urteetan bizkar gainean eraman dugun zama hau arinduta. Hori da, nik uste gaurko lehenbiziko sensazio hori zera.
Sorpresarik ezean, bukatuta dago hau, aipatuko dugu fiskalak 5 eguneko epea duela elegitak aurkezteko, ala ere ez dakit uste duzue, alakorik egingo duela?
Guk espero dugu ez dula egingo, alde batetik autoa bera epailak atera dune artxibatze auto hau preskripzio agatik neko auto sendoa dalako eta gero bestalde ez da holako deliturik, osea, eta hori fiskalak gube zein ondo daki ikusi dalako bai bere momentuan ogasunak erretira, bueno, intzuntxosten batien ikustezan etxeola bez ustezko deliturik eta erretiratu zuen fiskaltzak eta gero Eusko Jaurlaritzak ere pare bat aldiz epaitegiak eskatuta egin izan du ditu pare bat txosten garbia adieraziz diru laguntzak ondo erabili genitula eta baldintza guztiak bete zitula egunkariak hoiek erabiltzerakoan. Orduan deliturik ez egonda teorikoki kalteretua gaine Eusko Jaurlaritza izango litzake eta berak esaten du ez dagoela deliturik eta ez da personatu kauzan eta beti horrela bialdu. Eta gainera gai horretan gaitua edo eskuduntzak dituena bera da. Eta ez agentzia tributaria akusazio bezala akusazioak erabili izan dudun txostena. Ez orduan, nik uste, aldo horretatik errekorrido gutxi izango lukela eta ez du larrekorrituko. Baina, bueno, hori okerragoak ikusita gaude, osea, inork ez luke ulertuko gure herrin segitzea temati kontu honekin.
Bost egunetan beraz argi eta garbi geratuko da hori, testu inguru politikoak eragina izaten du epai judizialetan, gauzak nola dauden ikusita, auzia artxibatuko zutela hori altzen zuen ustea?
Bueno, ustea, gauza guetan urtia damazio eta usteak eukitzia beti harri ustelak izategia. Momentu batutan, pues, guk zerneko enoke ba, beti esan dugu, paiketa da ez iriztea, kasurik ez badago zertarako inbarrezu epaiketa bat, ez? Eta gero, bueno, ba, tema horrela txibatzea, esan, guk ja absoluzioa zeuruna nahiago, enoke, baino, ez atezu, epaiketatik pasa barrezu, eta bueno, ba, ia horrela egonda, pues, bueno, itxi baldin bada, itxi dadila betirako, eta punto.
Aipatu duzu ez da, ustezko delituak preskribatuta daudelako horregatik itxi du auzia epaileak, zein da sentsazioa bukaera honekin?
Bueno, ba, modun batean bukatu gartzen eta horrela bukatu gartzen, ez? 18 urteko gartzela zigorra daukazunean eta 30 milioi euroko eskaera zure bizkar gainean, ba, bueno, ba, esatezu, ba, modu batean edo bestean bukatzen baldin bada bukatu eta hori da nahi deguna eta sentitzen deguna, ez? Eta orduan alde horretatik, ba, bueno, ba, itxi da ila.
Apur bat gogoratzeko, zeintzuk izan dira zuen aurkako auzian, bai epaia baita fiskalak ere erabili dituzten argudioak edo akusazioak?
Bueno, akusazio konkretuak orain gelditzen zianak, bere garaian dignide justiziak hemen bitu. Osea, fiskala berak ez du egin akusazio bakar bat ere, folio bakar bat berak berea egiteko. Indun bakarra izan da, 2007an inguru horretan dignide justiziak ahozko epaiketa erabakizunean egitea Audientzia Nazionaleko epaileak, kasortan Delmozan, dignide justiziak intzun akusazio luze bat. Eta horren barruan, eskaera oso gogorrak. Eta orduan artean, Audientzia Nazionalean zegoen, eta lotuta zerarekin, nola da, ba, egunkaria auzi nagusiarekin, ez? Behin auzi nagusia, 2010an, sententzia atera zanien, eta garbi atera zanien sententzia hartan, etzola harremanik, terrorismoa eta kontu hauekin, ba, orduan, Auzitegi Nazionalak ere erabakizun hortikan kanpo gelditzea, ez? Eta orduan Donostira eta Donostiko Auzitegira bidalizun kausa hau. Orduan, dignidad justizia ondoren izan zan Donostiko epaitegian kanpoan utzi zan gai honetatik, baino berakindako akusazioa angelitzen, baino 2007koa. Ez, eta orduan, fiskalak bere momentuan intzun gauza bakarri izan zan, atxikitu edo aderiza zeak indakoa, ez, dignidad justiziak indako akusazioa. Orduan, hor gelditu da, eta hori mantendu da orain arte, absurdo da dien puntuetara nio, ez? Zara dizut, dignidad justiziak intzun akusazio hartan, egun da piko folioko, edo berren folio nizak horratzen, olako akusazio potolo bat zan, ez? Eta horien artean lehen aipatu izkizu dan, eskaerak, pues, orduan 26 urteko kartzela zigorra zan gutako batentzat, ez? Eta guain hemen sortzen gelitu da, eskaera, en fin, eta guain ja ikusi duzu, ba, ezertan ez, ez. Baina horrela junda, eta fiskalak ez du berez, bere beste akusaziorekin, horrein arte mantendu du, dignidad justizia bere momentuan egintzuna, eta nahiz eta dignidad justizia, kanpoan utzi, ba, eutxin izan du dio akusazio horri, ez? Eta hori, gaur egun uste dugu maila horretan rekorririk ez daukala.
Beno, eta auzia itxita, artxibatuta, baina horixe gaurko egunez behin, baina gehiagotan esan duzu Iñaki, kaltea egina dagoela eta zigorra ere bete duzuela, ezta?
Bai, kaltea egin dago, kalte personalez gain guri egindakoak eta pasatako atxiloketa egunak, torturak, inkomunikazioak, kartelaldiak, urte tardin ere kasuan. Eta gauza die pasarren, bai epaiketa batean da bai bestean bietan garbi gelditu da eukaria zertzan eta zer izan zan, eta seguramente ba askotan esan dugu baita ere horra bilitzi zuten, ez, orduan hori dago oinarrien, eta kaltea egin da dago egunkaria itxin zutelako, eta hori ja ez dago erreparatzerik.
11 urte erraz esaten da, 11 urtez pisu handia izan duzu bizkar gainean, ondorio pertsonala, kolektiboa erertxo aipatu duzu, 2003 urtera joan da lehen golpea, handia, otsailean iritsi zen, nola oroitzen duzu?
Bueno, ba, oraindik presente, daukat, gabeko ordu batien etxien, nola sartu zitzaizkidan, hola beltz guarda zibilak beren fusil zaguztekin, eta nola eukin inuten, nola eraman inuten, eta zirako bost egun eta bost gaur luze horiek nolakoak izan ziren, hori dena presente haukat, eta handikan kartzelara eraman indutenean, pues gero hori ez izan zen ja jakitea, egu kalabozotan ginen bitartian, ez genekin hemen kanpoan zertzegoen, eta orduan ba ikustea ze erantzun izan zen, da hori dena oso importante izan zen.
Testu inguru politiko berezia bizi duguinak Euskal Herrian, errelatoa dugu batetik, gertatu dena, zer eskatzen duzu ezuek maila horretan?
Bueno, hemen errelatoak egite garaian, pues baten batekin berko luke, Aznarren bigarren agintaldiari buruzko errelatoa eta egunkariaren ikiera suposatu zuen garai hori ere kontutan hartzeko izango litzateke, ze Barrabasak eri egin ziren eta egitekoak ziren espalitzegon seguruna egunkariaren aldeko alako erantzun popularrik, ez? Hori honi izan espalitz eta gertatutako manifestazio haundi hori lehenbizikoa eta bigarrena eta espazian egon, basurona beste gauza batzuk ere arriskoan egon ziren. Euskal gintzakoak eta ez euskal gintzakoak bakarrik. Ez, momentu gura oso berezilea zen, gero aldatu intzan, amaika eme eta kontu guzti horrekin, orduan izan dako hauteskundetan, baina jarraitu izan balu garai horrek, ba, goza latzagoa gertatu gozien. Gaur egun beste testu inguru bat bizi dugu, diferentea da, baino orduan agintze zuten beraka daude momentu honetan Madrilen agintzen, eta gehiengo absolutuakin, Aznarren garaian bezala, ez da girorik onena hori. Baina, bueno, hori ere pasako da, gaindituko dugu, eta aurrera joko dugu, bai gure komunikabidekin, bai bestelako herri proiektuekin ere.
Beraz, jasandako kaltearengatik gehiegi akaso ezin espero?
Ez, gehiegi ez errez. Osea, guk beste auzi amaitu zanean, egin genuen eskaera zabat, nola baite egindako kalteak konpontzeko, eta bar, eta estatua ez du horretan ezer eman, eta ez du emango, osea, ez daukagu guk horretan inolako esperantzarik, hori artxibatu zuten eta atzera bota zuten.
Eta 11 urte igarota lehen aipatu duzu apur bat, zergatik itxi zuten Euskaldunon egunkaria, Iñaki?
Ba, askotan, uste, aspaldinez, baino lehen askotan aipatu izan dugu, osea, nik uste bat, egunkaria zegoen bere momenturik onenean. Euskarazko kultura eta euskarazko komunikazioan, ba, nola baiteko punta-puntan zegoen, ez? Eta orduan horrekin moztu nahi izan duzuten, nahi zuten, beraientzat ez daukan kosteik, eta intzuten, ni guztete altzuten eta intzuten. Osea, momentu konkretu batean ez dakit zeinen despatxuan erabakiko zuten, bueno, haber, ze gauza duzkagu, hau beste hau, bueno, ba, intzuten eta puntu. Osea, ni guztete motivazio politikoa beti egon dala eta beti eukidaneko klaru egon dala guzti honen atzien.
Eta urte guzti hauetan pentsatzen dut babesa sentituko zenutela batetik, baina kaso baita babes falta ere beste batzuen eskutik.
Bueno, hori bakizu nola dan, gure gertukoak eta gure gertuko komunikabideen aldetik batez ere guk gehien falta mota izan du genuena momentu hartan izan zen, beste komunikabide eta ez bakarrikan Madrikoak, baita ere hemen Euskal Herrin dauden grupo mediatiko nagusienetakoen babesik etzan bat ere egon, ez bakarri babesa, baizik eta ze tratamentu eman zioten notiziari. Osea, Ministerio Interior eta Justizia kata zuten biek batera nota bat, lehenbiziko nota bat, bifin, eta gero horren tratamentua nola juntzen, ba, inolako filtrori gabe, ba, betiko tokietatik etortzen dian, informazio interesatuak bat ere kontrastatu gabe. Nikuzet hori izan zala ez bakarrikan babesa, baizik eta emandako tratamentuare zein zan. Ez orduan, hori nikuzet beti ezagutzen dugu, ezagutu dugu, eta horrela gertatu izan du da, medioien aldetik babes falta. Baina bestalde, ba, bueno, ba, katalanen aldetik eta hemengo gertukoenen aldetik, ba, beti beste babes bat egon da, sinizgarritasun bat irabazia zeukan egunkariak, eta nik uste sinizgarritasun hori haunditze jundala urteak aurrera egin ala. Ez. Eta orduan, bueno, ba, hemengo beste medio batzuk ere, ba, urbildu izan du dira gure kontuetara eta gure bestera.
Baina ki Uria, benetan eskertzen dizu gaur hemen Infozazpi irratian izateagatik, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, eskerrak, ba, bentsatze zuek gertu izan zaituzegolako eta beti ikasien diguzuelako, eta gero, ba, bueno, ba, animo eta segi aurrera, gure medio hauek aurrera eta barritu, hori da, ni urtete behar dugun espiritua eta aurreati atzia, ez gelditzea gauzoetan eman digutelako atzian edo atzera begira.
Hala, segabiltza erakutsi dugu behintzat aurrera jarraitzeko borondatea eta egin ere egin dugu, beraz, hortxe goaz inaki.
Hale, ba, ondo izan.
Ba, ondo izan, eta eskarrik asko, beste bat arte.
Ba.